uit die woord van die Here lees ons saam Sagaria hoofstuk 4. Dit gaan oor die tweede gedeelte van die vijfde naggesig. Ek gaan die hele gedeelte lees, die hele hoofstuk 4, maar vanaf vers 8. Die tweede gedeelte is die gedeelte waarop ons gaan konsentreer vandag. Ek lees dan Sagaria 4, en die engel wat met my gespreek het, het teruggekom en my gewek soos 'n man wat uit die slaap opgewek word. En hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek, ek sien daar 'n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekan bo oor hom en sy sewe lampe op hom. Telkens sewe aanvoerpype loop na die lampe wat bo oor hom is. Ook twee olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan. Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het gesê, wat beteken dit my Heer? En die engel wat met my gespreek het antwoord en sê vir my, weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Heere aan Zerubabel, namelijk, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Heere van die leerskare. Wie is jy, groot berg? Voor Zerubabel sal jy tot 'n gelykte word, en hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder uitroepe van genade, genade oor hom. En aan die volgende verse is ons teksverse. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê, die hande van Zerubabel het die fondament van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit voltooi. Dan sal jy weet, dat die Here van die leerskare my na julle gestuur het. Want wie verag die dag van kleine dinge, terwyl daar die sewe, die oë van die Here wat die ganse aarde deurloop, met blydskap die skietloot aanskou in die hand van Zerubabel. Daarop het ek begin spreek en aan hom gesê, wat beteken hier die twee olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan? En ek het toe nogmaals gespreek en vir hom gesê, wat beteken die twee olyftakkies aan die kant van die twee goue pype, wat goud uit hulle laat uitstroom? Toe antwoord hy my en sê, weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer. En hy sê, dit is die twee gesalfdes, wat by die Here van die ganse aarde staan. Gelukkig maar. Genadiglik. Gelukkige gemeente, is kerkwerk nie mensewerk nie, maar is dit die werk van die almagtige Gees van ons Heer Jesus Christus. Die kerk kom nie tot stand deur krag en geweld, deur menselike kragte en inspanning nie. Want wat is 'n mens tog? En hoeveel onsekerheid sou ons nie gesit het nie, as die kerk van ons afgehang het? Want daar is soveel wat hier in die kerk aanstorm, en soveel wat ons tot twyfel bring en tot kommer, en dat ons wonder wat sal word. Maar nou is die kerk nie mensewerk nie, maar die werk van die Heilige Gees. Hy is die groot kerkbouer. Maar dan sien ons iets besonders. Dat die Almagtige Gees in daardie kerkbouwerk klein mensies wil inspan. Klein mensies, maar so sal ons sien, klein mensies wat in hierdie heilige werksaamheid, in hulle kleinheid en gebrokenheid, toegerus word deur die Heilige Gees. Deel 2 van die visioen laat ons sien, die Heilige Gees skakel tog ook mense in sy kerkbouwerk. In die tweede plek, die Heilige Gees bring deur klein mensies groot dinge tot stand. Jy as mens seker glad nie sou verwag nie. En derdens, die Heilige Gees maak van ambtsdraers gebruik in sy kerkbouwerk. Klein mensies. Die Heilige Gees skakel mense in sy kerkbouwerk. Zerubabel en sy volk moes diep deurdronge wees van die waarheid en het altyd onthou en het nooit vergeet nie. Tempelbou is nie mensewerk nie. Dit is die werk van die Here van die leerskare deur sy Gees. Agter kerkbouwerk staan dus hierdie almagtige sekerheid. Dit gee rus as ons dit weet. Dit is sy belofte. Sy troosryke belofte. Hy sal dit doen. Maar gemeente, nou moet hierdie belofte ons nie tot die verkeerde gedagte lei van nou hoef ek niks meer te doen nie. Die Heilige Gees doen ons alles. Nee, gemeente, dit behaag die Heilige Gees om u in te span om mensies in te span, sonder mensies, erdekruike, tot opbou van sy kerk. Want tot tweemaal toe is daar sprake van die hande van Zerubabel. Sy hande sal 'n begin maak met die tempel. En sy hande sal dit voltooi. Mense hande. Wat voorreg. Mense hande moet dit doen. Sekerlik gemeente, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Van die seën van die Here hang alles af. Sonder hom kan ons niks doen nie. Sonder hom kan niks klaar kom nie. Dit geld ook van die geestelike tempel, ook van hierdie gemeente. Dit is wel waar dat ons hande uit die mouwe moet steek. Ons moet die hand aan die ploeg slaan. Maar as die Here ons nie toerus, en as die Here nie in mense harte werksaam is nie, sal die geestelike tempel ook nie groei nie. Agter die bouwerk staan die Gees van God. Hy is die ene wat opbou in kennis, in wragtige kennis, in geloofskennis van God en liefde. Ons kan dit nie doen nie. Ons kan mense harte nie verander nie. Ons kan ons kinders nie die geloof gee nie. Ons kan onsself nie eens die geloof gee nie. Ons kan heiden harte nie verander nie. Dit is alles Godse werk, deur die krag van sy gees. Hy gee ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Hy laat die kerk uit niks uitverrys. En in ons harte waar daar niks is nie, skep hy die liefde, die geloof. Ja, die wonder is, die Heilige Gees wil in sy arbeid mense inspan. Hy kan sonder ons werk, maar hy wil nie. Hy het ons nie nodig nie, maar dit behaag om ons te gebruik tot mede-arbeiders. Het geld ook ten opsigte van die werk van die Nuwe Testamentiese kerkgebou. Want in 1 Korintiërs 3 vers 9 skrywe Paulus, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus, is dit nie 'n hartaangrypende, diep aangrypende gedagte voorreg nie, dat die Here tog van ons gebruik wil maak, dat ons in hierdie groot werk medewerkers van God mag wees. Dat hy swak, brose mensies aangryp. Mense op wie daar soveel aangemerk kan word. Ja, mense wat so swak is. Maar dan laat hy hierdie swak mensies nie aan hulle self oor nie. Maar hy rus ons toe vir daar die groot taak. Hierdie gesig geleer dat die Here wil hê dat ons aktief moet wees in die kerk. En dan kan ons baie begin teestribbel en terug redeneer en sê, maar ek is so swak en ons hier reg, maar glo u dat die Gees so goed en so sterk is en dat hy u wil toerus, dat ons maar baie daaraan sal dink, gemeente, dat ons mag bid om die Heilige Gees, dat hy ons sal gebruik en dat hy ons oë sal open en ons sal toerus. Wanneer is ons besig met die taak van kerkbou? Wil ek een voorbeeld noem wat my so na aan die hart lê? Daar waar ouers besig is om huisgodsdienst te hou. Die huisaltaar wat in ons tyd so in pyn lê. Maar weet jy wat 'n ontsaglike groot werk lê daar vir u as ouers en wag dat u huisgodsdienst sal hou. Dat hy so besig sal wees met daar die kostbare werk van God. Sy tempel hier op aarde. Hy is besig met kerkbou. Daar waar hy is, suster of broeder, vertroos of vermaan. Daar waar hy aan een heiden die woord van God verkondig. Weer, dit is sekerlik nie een maklike werk nie en dit is menselikerwys gesproke onmoontlike werk en goed dat een mens dit besef en daarvan deurdronge is, nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees. Sal ons ook meer biddend maak, biddende bouwers. Ja, kerkbou is biddende werk. Kerkbou kom tot stand deur gevoude hande. Het gaan oor mense hande wat God wil gebruik, maar gevoude mense hande. En dan sien ons gemeente, dan sien ons die Heilige Gees bring deur klein mensies groot dinge tot stand. Ag, die tyd waarin Sagaria gepreek het en die volk aangemoedig het tot tempelbou, het dit regtig nie daarna gelyk nie. Moet die toestand van Jerusalem en die tempel, die totale verwoesting daarvan nie onderskat nie. En daarom kan ons dit tereg ook noem die dag van kleine dinge. van 'n eindelike tempel en die herstel van die erediens, was daar so te sê nog niks te sien nie. Alles was in sy prille beginstadium. En altyd gemeente kry 'n mens die geestelike pessimiste. Ongelowiges kan ons maar sê, wat hier die dag van kleine dinge verag, wat sê, wat kan sulke klein mensies nou eintlik doen? Wat kan so klein groepie eintlik vermag? Wat kan ons verwag van so onbeholpe amstraar gelowige, dikwels moeilik uit sy woorde uit kan kom? Wat kan ons verwag in ons tyd waar dit dikwels vir ons mense oog lyk asof alles wegkwyn en wegsterwe en daar so min oorbly in ons hande, dat ons hande leeggeslaan word, maar leeggeslaan word deur God, sodat ons sal leer om hande te vou en die hande uit te steek en te lê in die almagtige hande van God. Geestelike pessimiste, dit was al reeds daar in die dae van Haggai. Mense wat gedink het die nederige bouwerk van Zerubabel, die tweede tempel, steek maar sleg af teen daardie luisterryke werk van Salomo, sy glinsterende tempel. Maar vir daardie mense sê die Here, deur Haggai, die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre. Hy sê dit. Daarby sluit Sagaria aan, wanneer hy dan die mense vermaan, wie verag die dag van kleine dinge? Wie beskou die nederige begin van die tempel as niks werd? Die Here, so staan dit duidelik hierso, die Here doen dit nie. Ons dink, ja, maar wat gaan daar aan? Dan sê die Here, hy verbly hom wanneer hy by daardie nederige bouwerk Zerubabel met die skietlood aan die werk sien. En die sewe hoë van die gees van die Here verbly hulle oor wat hulle sien. God juig oor die nuwe begin, die klein begin. Die oë van die mense mag dit na niks lyk nie, maar in die oë van die Here is die dag van kleine dinge die voorpunt en die deurbraak van die dag van grote dinge. Dis die dag van grote dinge, die glorie teken van sy mag. Maar weet die gemeente, so klein begin, so skynbaar klein begin, in die oë van mense, so was altyd die werkwyse van God. Begin as 'n mosterdsaadjie, sê Jesus, die koninkryk van die hemele, is die kleinste van alle groentesade, maar uiteindelik groei dit uit tot die grootste. Wat is 'n nederige krib nou eintlik? Wie sou nou eintlik sê dat daar iets aan die gang is? Maar daarvan uit die krib het aardskuddende dinge gebeur. Wat was op die oog af vir die sondige blinde mens? Die kruis van Golgotha. Vir gewone mense, gewone man wat daar sterf aan die kruis. Hulle weet nie eens wie hy is nie. Maar die sonde en die skuld van die wêreld is op die een dag op daardie een mens se skouers gelaai. Daar is die oorwinning van oorwinnings behaal. Wat was daar die klein groepie mense daar in die begin van Handelinge wat daar by mekaar was? Wat moet hulle nou eintlik vermag? Maar dan daal die gees neer. Nie deur krag en geweld nie. Naar die paar mensies het nie eens krag en geweld nie. Maar dan kom hy deur sy Heilige Gees en hy doen groote dinge. Die evangelie gaan in die wêreld. En so kan ons verder gaan. Wat kan 'n eenvoudige monnik, Martin Luther, nou eintlik reg kry? Teen 'n eislike kerk, soos die Rooms-Katolieke kerk. Kommunikasie was nog nie so goed in daardie tyd nie, soos in ons dae met sy internet nie. Jy in een oomblik 'n boodskap oor die hele aarde kan uitsaai nie. Maar as God dit doen, dan daver dit deur die hele Europa. Toe Martin Luther daar die stellings op die kerk deurslaan. Nie deur die krag of die geweld van Luther nie. Maar deur die krag en die geweld, deur die almag van die Heilige Gees. Iemand praat oor die 19de eeu, het 'n boek daaroor geskrywe. Die wonder van die 19de eeu, dan gaan dit onder andere oor die ontstaan van die gereformeerde kerk hier in Suid-Afrika, gereformeerde kerk in Nederland. En dan is die wonder van die 19de eeu juist dit, dat het nie groot aansienlike mense was. Professore, weet ek nie wat alles nie. Maar klein mannetjies, deur wie die gees groot dinge gedoen het. Ja, dit is die dag van kleine dinge. Daar oortrek die mense hulle neuse op, maar God sê daarvan, so word nou, met die krag van my gees, die tempel gebou. Jy weet, gemeente, ons is dikwels so vleeslik, so menslik, wanneer dit by hierdie dinge kom. Want ons wil juist hê, daar moet krag en geweld wees. Daar moet 'n magtige organisasie en massale byeenkomste en dinamiese mense wees. En ons moet 'n prediker kry met 'n groot naam en 'n uitstaande voordrag. Ons moet 'n Angus bakken kry, want ons kan nie meer self bid nie. En ons het nie meer 'n voorbidder Jesus Christus nie. Maar so is die Here nie. Hy is intens gelukkig. As in alle nederigheid en kleinheid, 'n paar mensies die eenvoudige evangelie onder mekaar oordra, aan hulle kindertjies vertel, katekisasie hou, huisgodsdienst hou, heel eenvoudig. Niks geleerds nie, niks besonders in die oë van die wêreld nie, maar die gees van die Here, die oë van die Here. Weet jy, die oog van die Here gaan met vreugde oor daardie werk. Doelbewus gaan die Here so te werk. En maak van klein eenvoudige mensies gebruik, sodat al wat oorbly, sodat net oorbly sy krag wat skitter, en sodat ons uiteindelik net in hom kan roem. Ons sê, mens kon dit nie doen nie, dit moet God se werk wees. Sien laastens dat die Heilige Gees gebruik maak van ambtsdraers in sy kerkbouwerk. Oor die simboliek van die kandelaar en die betekenis van die olie, was Sagaria voldoende ingelik. Hy het begryp, die kandelaar is die gemeente en die olie, die Heilige Gees. Maar nog een ding in die vyfde naggesig, het vir Sagaria 'n raaisel geblei. Daar die twee olyfbome aan weerskante van die kandelaar en die twee olyftakkies aan die kant van die twee goue pype wat goud het hulle uit laat stroom. Die engel verklaar dit vir hom. En dit is ook so 'n belangrike saak, dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan. Sommige dink hierby aan Serubabel, die vors, en Josia, die hoë priester. Hoe dit ook al sy, een ding is duidelik, die twee gesalfdes simboliseer die kerklike ambtsdraers. Nou in die eerste plek, hulle is gesalf. Hulle is deur die Heilige Gees toegerus en aangewys. Deur julle wil ek bou. Nou in die tweede plek, hulle staan by die Here van die ganse aarde, hulle staan voor God. Klein mensies voor sy troon. Nie om te doen wat hulle wil nie, maar om te doen wat hulle diens is, waartoe God hulle geroep het. Skan dit alles maar toepas op die ambtsdraers in hierdie gemeente. Klein mensies, maar deur God aangewys. Klein mensies hoor wie daar baie gesê kan word, soos dat daar so baie gesê kan word oor elke liewe mens. Maar het is sy diensknegte wat hy wil toerus en bekwaam maak deur sy Heilige Gees om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbou van die liggaam van Christus, die tempel. Die tempelgebou van God, daar die ambtsdraers is daar in hulle nederigheid. En ons het 'n saak van geloof. Glooi jy dit of glooi jy dit nie? As jy met die menslike oog daarna kyk, dan sê jy, dit is 'n gebroke mens. Maar dan sê die Bybel vir jy, dit is 'n erdekruik, ja. Maar 'n erdekruik met 'n skat daarin. Amsteraars soek altyd geloofsaak om verder te kan sien as klein gebroke mense. En hierdie gesig leer ons hoe belangrik die ambte in die kerk is vir ons geestelike welsyn, want deur hulle stroom die goud van die evangelie na ons toe. Te behaag die Here om deur die kanaal van die ambte brandstof na die lampe te laat stroom. En dan kan ons lampe brandende wees. Gemeente, dit is 'n leer wat ons dwars deur die Nuwe Testament kry, waarin u nie moet laat lei deur wat u met u gebroke menslike oog kan sien nie, maar waarin u moet laat lei deur God se woord wat altyd waar is. Dink met name aan Efesiërs. Daar lees ons hoe ons verhoogde heiland deur die krag en geweld van sy Heilige Gees sy gemeente bou. En dan staan daar, want hy, dit moet diep by ons inslaan, hy het gegee. Waar kom hierdie ouderlinge, hierdie diakens, hierdie predikant, waar kom hulle vandaan? En sê God self, hy het gegee. Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, tot opbouwing van die liggaam van Christus. Laat u dan opbou deur die ambtswerk van die ambtsdraers. En laat ons 'n biddende gemeente wees wat altyd bid om die werking van die Heilige Gees dwars teen die menslike onmoontlike in. Here, bou u die kerk. En dan sal hy sy kerk ook laat verrys uit niks uit. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons loof en dank u dat u die kerk in u hand neem. Deur die Gees en deur u woord, dat het u behaag om ook klein mensies daarin te gebruik, in te span, maar klein mensies in diepe, diepe afhanklikheid van die toerusting en bystand van u Heilige Gees. Here, laat die kerk hier ook groei. Rus u gemeente toe. Gee ons moed en krag wanneer ons dink aan u en wanneer ons besef die kerk en die kerkbou is u werk, is u eiendom. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Na die opneem van die kollekte sing ons Psalm 33 vers 1. vers 8 en 9. Psalm 33 vers 8 en 9. Die oorlogsperd kan nie behou nie, hoe hy ook aanstorm met geweld. Hy red nie met sy uisterklou, klou nie wat grimmig neerdreun op die veld. Maar die Heer se oë straal met mededoe op wie klein van krak, voor hom stil versla, in hul donker dae op sy goedheid wak. Vers 8 en 9 van Psalm 33 na die kollekte. Psalm 33 vers 8 en 9. Die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.